sunnuntai-iltapäivää teille kaikille myös omasta puolestani. Ja näin aluksi myös kiitos siitä, että olen saanut kutsun vierailla luonanne. Meidän yhteisenä tehtävänämme on tutkistella tänään tässä päivätilaisuudessa ja sitten illantilaisuudessa rukousta kahdesta näkökulmasta. Rukousta tehtävänä ja rukousta rakkauden ilmentymänä. Tämän päivätilaisuuden aiheena on rukoustehtävänä. En aluksi, niin kuin yleensä tapaa, tällä kertaa lue Raamatusta mitään tiettyä kohtaa ikään kuin johdannoksi, mutta Raamattua olen käyttänyt erittäin paljon kootessani tätä aihepiiriä. Rukous on meille jokaiselle kristitylle erittäin haastava asia. Henkilökohtaisesti olen kokenut rukouksen aina vaikeana asiana. Ennen kuin varsinaiseen asiasisältöön menen, niin tunnen, että minun on syytä muutamalla sanalla kertoa, miksi olen kokenut ja koen edelleen rukouksen sellaisena asiana, joka ei ole helppo asia. Aivan tuolta uskon opin puolelta on painamassa päälle sellainen ajatus takaraivossa, että ei vain mene sinne omaa vanhurskauden puolelle, että rukouksesta ei tulisi yrittämistä ja sellaista, jolla pikkurahoja tarjoaisi Jumalalle vähän niin kuin sovinnon merkiksi. Se on sellainen asia, joka jostain kumman syystä on aina vähän kiusaamassa, kun rukousta ajattelee ja kun rukoukseen menee. Ja ymmärrän oikein hyvin, että tuollainen kiusa saattaa olla muillekin kuin minulle tuttu. Sen takia, että kun me Jumalaa lähestymme, niin me tulemme pyhän ja vanhurskaan eteen. Tällaisina tavallisina suuruksen syöjinä, jotka olemme syntiturmeluksen ja aktiivisen synnin kantajia, toteuttajia olemuksessamme, niin kauan kunnes saamme viimeisen leposijan puupalttoon sisällä. Tämä oma turmelus ja oma syntisyys ja monenlainen vajaus on ongelma siinä kaikkein henkilökohtaisimmassa yhteydessä Jumalan kanssa, mistä rukouksessa on kysymys. Sitten toinen asia, joka vaivaa tässä rukouksen puolella, on aivan toisen tyyppinen. Ja se on kertomassa minulle, että sinä olet laiska rukoilija. Ja tuskin edes tiedät, mitä kaikkea Raamattu lupaa, kun Raamatussa on meille opetettu rukouksen ihmeellinen kanava, yhteydenpitovälineenä Jumalan ja ihmisen ja Jumalan välillä. Tämä laiskuuden syytös, se kolahtaa myös niin kuin kalikka kapiseen koiraan ja tuntuu pahalta. Että tässäkin mielessä on skarpattava. Ja nyt sitten koen, että kun olen passelisti tässä mollannut vähän itseäni ja sanonut sen, ettei tämä ole helppo asia tämä rukous, niin nyt kaiketi voisi laittaa sellaiset oppivan ihmisen silmälasit päähänsä ja lähteä Jumalan sanan kanssa oikein tekemään selvää, millainen tehtävä se rukous oikein on. Rukous on aktiivista ja henkilökohtaista yhteydenpitoa Jumalan kanssa. Määrittelen aluksi aivan lyhyesti yleisellä tasolla, mitä haluan kertoa rukouksesta tehtävänä. Rukouksen tarkoitus on tehdä Jumala-yhteys eläväksi toimivaksi ja vaikuttavaksi. Kyseessä on aivan ilmeisesti kaksisuuntainen yhteys. Kuvaan tätä sellaisella yksityislinjalla, joka on Jumalan ja ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tästä yksityislinjan ylläpitokustannuksista ja toimivuudesta vastaa välittäjä, välimies, Herra Jeesus Kristus. Käyttäjiä on linjaa kohti kaksi henkilöä, Jumala ja sinä, Jumala ja me henkilökohtaisesti puoleltamme. Käyttötottumukset täyttävät vaihtelevan suuresti. Rukoilemista voimme sen tähden tutkistella hyvin monesta näkökulmasta. Rukouksesta löydän ainakin kolme tuollaista asiaa, joidenka pohjalta rukousta voi karkeasti luonnehtia tällaisena rukoustehtävänä. Rukousta, puhelua Jumalan kanssa, jossa käytetään selviä, ymmärrettäviä, tarkoituksen sisältäviä sanoja. Sanallinen rukous, sellainen asiallinen, selkeä rukous, jolla on oma mielensä, tarkoituksensa ja joka odottaa täyttymystänsä. Mutta on toisenkinlainen rukous. Se on mietiskelevä rukous. Se on oikeastaan sitä, mitä me kutsumme hartaudeksi. Sitä, että me tulemme Jumalan huoneeseen. Taikka pystytämme Jumalan alttarin avaamalla Jumalan sanan. Ja annamme sanan vaikuttaa niin, että meidän elämäntilanteemme muuttuu hartaudeksi Jumalan edessä. Me pyydämme ja avaudumme Jumalan läsnäoloon. Ja tämä kolmas näkökulma lähteekin liikkeelle hartauden toteutumisesta. Se on avautumista, avoimuuden tilaan tulemista. Jumalan hengen toimintaa varten. Sanallinen rukous, mietiskelevä rukous ja sitten sellainen avoimeksi Jumalan hengelle jääminen ovat kolme jakoa, jotka olen mielessäni löytänyt rukouksen eri luonteista. Sanallisen rukouksen meille rikkaimpana on opettanut itse Herra Jeesus neuvoessaan. Kun te rukoilette, sanokaa siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Siihen rukoukseen sulkeutuu tämä elämä ja koko Jumalan ihmeellinen maailma. Eilen vilkuilin tohtori Martti Lutherin opetusta, yksinkertaisia neuvoja rukoukseen. Se oli pieni kirjoitelma, oikeastaan henkilökohtainen kirje, jonka hän oli lähettänyt ystävälleen parturimestarille. Ja siinä rukouksen opastajaksi Luther otti muun muassa Isä meidän rukouksen. Hän neuvoi siitä punomaan nelisäikeisen tutkistelun ohjenuoran, jossa Jumalan sana saa puhutella meitä, synnyttää meissä kiitollisuutta, katumusta ja ojentautumista Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Kun rukousta tehtävänä ajattelen, en pääse mihinkään siitä, että minun on kohdattava yksi vaikea kysymys heti kättelyssä. Rukous joutuu tekemisiin uskon ja epäuskon kanssa. Paaston ajan yksi syvällinen rukousneuvo löytyy Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta, jossa puhutaan kiusauksista koettelemuksina. Siellä puhutaan myös, oikeastaan siinä kerrotaan juutalaisuudesta kristityiksi kääntyneille ihmisille, jotka asuvat hajallaan enimmäkseen sisämaassa. Osa heistä on pienviljelijöinä Palestiinassa. Ja heille kerrotaan sitten epäileväisestä rukoilijasta, joka ei oikeastaan tiedä, mihin hän Jumalaa tarvitsisi. Ja tätä epäilevää rukoilijaa kuvataan, että hän on niin kuin Välimeren selällä etenevä vahtopäinen tyrskyaalto. Ei ole rantaa näkyvissä missään ja tuulet tuolla aavalla selällä muuttelevat. On meren aallon kaltainen päämäärätön ajelehtija. Siinä on kuvaus epäilevästä ja epäuskoisesta rukouksesta, josta Jaakob sanoi, että ei sellaisen rukoilijan kannata odottaakaan minkäänlaista vastausta Jumalalta. Tämä uskon ja epäuskon ongelma rukouksessa ajaa meidät hyvin ahtaalle. Ja peruskysymys on silloin, tuo mitä epäilevän kohdalta Jaakob raskaasti kritisoi, että se rukoilija ei tiedä, mihin hän Jumalaa tarvitsee. Eikä meidän on päästävä nytten selville tarkoin siitä, mihin me Jumalaa tarvitsemme. Millainen Jumala meillä on? Missä asioissa meillä on Jumalan oman ilmoituksen mukaan lupa olla tekemisissä hänen kanssaan ja millä sydämen asenteella ja mihin tarkoituksiin Jumala haluaa sitoutua meidän elämässämme. Raamattu avaa meille tällaisia syitä uskon rukouksiin. Kristityllä on aivan erityiset syyt rukoilla. Näitä syitä ovat se, että me olemme täysin riippuvaisia ihmisinä meidän luojastamme. Tämä syvä riippuvaisuus antaa meille päämäärän olla yhteyksissä, toimivassa yhteydessä rukouksen kautta luojamme kanssa. Riippuvaisuuden lisäksi hyvin tärkeä asia on kiitollisuuden ilmaiseminen Jumalan siunauksista. Tämän kiitollisuuden ilmaisemisen kohdalla ajattelen, että meille suomalaisille kristityille olisi aivan tuolta yleisen inhimillisen käyttäytymisen ja käytöskulttuurin puoleltakin syytä tapojen parantamiseen ja terästäytymiseen sellaisessa asiassa kuin, että me oppisimme antamaan reilummin palautetta. Antamaan hyvää palautetta siitä, mikä on rohkaissut meitä tai missä joku on hyvin onnistunut. Rukouksessa tämä ihmissuhteen kaltainen yhteydenpito Jumalan kanssa pitää sisällään kiitos- ja ylistysrukouksissa vahvan sellaisen palautteen kaltaisen luonteen. Kiittäessämme ja ylistäessämme Jumalaa, Raamattu neuvoo meitä antamaan palautetta Jumalan rakkaudesta. Ennen kaikkea siinä, miten Jumala on osoittanut rakkauttaan Jeesuksen pelastustyön kautta meitä kohtaan. Toinen tällainen syvä kiitollisen palautteen antaminen on kiitoksen ja rohkaisun antaminen. Tämä kuulostaa varmaan hieman höperöltä sanoa, että Jumala tarvitsisi rohkaisua. Mutta puhun näin inhimillisesti, että tämä palauteasia tulisi tähän rukoukseen kytkettyä, koska se avaa meille tämän kiittämisen ja ylistämisen sisältöä. On syytä kiittää Jumalan pyhän hengen läsnäolosta. siitä, että Jumala ei ole jättänyt meitä etäälle, että Jumala ei ole meistä kaukana, vaan hän on todella meidän luonamme sanassaan, hengessään, armon välineissään. Ja kun tällaista rukouksesta, jossa annetaan palautetta Jumalalle hänen hyvyydestään, hänen pelastavasta rakkauden työstään, kun tällaista puhutaan, niin silloin tulee hyvä vastakohta sille, mitä ensimmäiseksi sanoin, niistä omaa vanhurskauden ja omaa suorittamisen epäilyistä. Tällaista rukousta ei voi nimittäin korvata millään. Emme voi sanoa, että rukoilemisen sijasta minä ryhdyn tekemään jotakin. Tekemään jotakin hyvää, yrittämään, antamaan lupauksia, sitoudun johonkin. Rukous on sellainen asia, että sitä ei yksinkertaisesti voi korvata. Kun rukous on tällainen selvästi rajattu tehtävä, kristityn toiminto, jota ei voi korvata, niin mitä rukous sitten ei ole? Rukous ei ole myöskään mystistä epätodellisuuteen hukkumista, sellaista todellisuuden pakoa, maailman pakoa, missä menettäisimme yhteyden tähän elämän todellisuuteen, siihen, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Rukous ei ole myöskään sitä, että me voisimme sysätä syrjään omaan henkilökohtaisen vastuun elämästämme. Tai niistä asioista, jotka askarruttavat meidän mieltämme. Vaikka Raamattu sanoo, heittäkää kaikki huolenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Niin siinä ei ole vivahdettakaan siitä, että me voisimme siirtää henkilökohtaisen vastuumme. Vaan rukous on sitä, että me tulemme omine pienine hartioinemme, kapeine hartioinemme, yhteisen tekemisen talkootyömaalle. Kun rukous on tehtävämme, niin rukous on tarkoitettu sellaiseksi, että se saisi jotakin aikaan, että se vaikuttaisi. Rukous on parhaimmillaan pelastusliitossa elävän ihmisen ja Jumalan välistä puhelinyhteyttä, jossa valmistellaan molemmille tärkeitä yhteisesti toteutettavia asioita. Rukous on tässä mielessä yhteistyökumppaneiden keskinäistä neuvonpitoa. Rukous Jeesuksen nimessä on kuin valtuutetun puhelinvälittäjän käyttämistä etsittäessä kaukopuheluun vastaavaa henkilöä. Varsinkin jos ulkomaille on tarvis soittaa ja saada kiinni henkilö, joka ei välttämättä ole siellä luurin päässä heti vastaamassa, niin kannattaa käyttää näitä kaukopalvelun henkilöhakusysteemeitä. Rukouksessa Jeesus Kristus on tällainen sentraali santra, joka hoitaa sen, että rukoukset menevät oikeaan osoitteeseen, että ne kuullaan, että niihin vastataan. Ohi Jeesuksen menevä aktiivinen rukoustoiminta ei ole kristillistä rukoustoimintaa. Maailmassa on paljon niin sanottua rukousta, joka suuntautuu ohi Jeesuksen. Meilläkin omassa suomalaisessa kristillisessä perinteessämme ymmärtääkseni ei ole aivan itsestään selvää, että me näissä Jumala-yhteyden asioissa ymmärtäisimme riittävän painokkaasti puhua Jeesuksen välimiestehtävästä. kaikessa aktiivisessa hartauden harjoituksessa todellisen kristillisyyden luoja on se, että tämä yhteys tapahtuu Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen sovintotyönsä, hänen ansionsa, hänen yhteydenpito taitojensa välityksellä. Tässä korostuu myös rukouselämässä tällainen Jeesuksen erottava vaikutus. Jeesus tekee rukouksesta kristillisen rukouksen. Ja tätä asiaa en voi olla painottamatta koskaan varmaan liikaa sen takia, että yleisuskonnollisuuden puolella Jeesus ollaan hyvin kevyesti ohittamassa. Ja Jumalan ollaan solmimassa kaikenlaista henkistä yhteyttä, tai ollaan toivomassa, että sitä voitaisiin solmia ohi Jeesuksen Kristuksen. Ja tästä näkökulmasta nyt juuri se uskon ja epäuskon asetelma on hyvin veitsenterällä oleva asia. Raamattu ei kiellä ketään ihmistä rukoilemasta Jumalaa. Kaikkein epäuskoisin, kaikkein kauimpanaakin oleva on täysin oikeutettu kääntymään Jumalan puoleen. Vaikka olisi niin nolosti, että sitten kun on todellinen katastrofien hädän päivä, niin silloinkin Raamattu sanoo kirkkaat sanat: avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Mutta Jumalan sanaa vetää siellä mukaan tällaisen sitoumuksiin kytkevän näkökulman. Hädässä Jumalan puoleen kääntyneen, Jumalan apuun turvautuneen elämässä Jumala toivoo, että tapahtuu Jumala-yhteyden elävöityminen. Että ihminen sydämestään pääsee myös kunnioittamaan Jumalaa, palvelemaan Jumalaa hyvin henkilökohtaisella rakkauden yhteyden tasolla. Sitten jotakin uskon rukouksen kriteereistä. Mitkä asiat tekevät rukouksesta sellaisen uskon rukouksen? On kysyttävää, että onko minulla rukoilijana nytten täydet oikeudet lähestyä Jumalaa? Ja jos minulla on epäselvyyksiä tässä rukousyhteyden oikeudellisessa puolessa, niin siinä nytten asian on hoitanut kyllä kuntoon lopullisesti meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Jos tuntuu, että omatunto sanoo, että se et ole nyt niitä kaikkein etuoikeutetumpia rukoilijoita, niin Herra Jeesus haluaa tulla sinun vierellesi ja sanoa sinulle: poikani, tyttäreni, ole nyt aivan turvallisella mielellä, usko kaikki syntisi anteeksi minun uhrityöni perusteella, minun nimessäni ja veressäni. Minä annan sinulle täydet valtuudet kääntyä rakastavan isämme puoleen. Jos me nyt tähän voimme vastata, että kiitos Herra Jeesus näistä valtuuksista, jotka olet Golgatalla minullekin hankkinut, niin siitä alkaa todellinen vaikuttava uskon rukouksen yhteys. Se on armahdetun syntisen, lapsenomainen, luottava turvautuminen isään. Sitten kun mennään rukouksen sisältöpuoleen, niihin asioihin, missä me rukouksessa olemme tekemissä Jumalan kanssa, niin sitten kannattaakin kaivaa esille jo koko Raamattu. Jumalan pyhä sana on annettu meille, Jumalan ilmoitus sanana sitä varten, että tämä kaikkein henkilökohtaisin yhteys Jumalan kanssa, rukouksen yhteys, peilataan niin monelta puolelta, käytännön esimerkkein, sisällöllisin opastuksin. Siellä annetaan jopa aivan teknistä kädestä pitäen annettavaa ohjausta rukouksen muotoihin ja rukouksen vivahteisiin ja rukouksen ilmapiiriin ja kaikkeen sellaiseen, mikä on sitten rukoustehtävässä, rukoustyössä niitä asioita, jotka tulevat aika pian meitä vastaan kysymyksinä. Raamattu on rukouksen käsikirja. Aivan niin kuin autoa, konetta korjaava tarvitsee ainakin ensimmäisillä kerroilla tarkkaa asiantuntevaa käsikirjaa, opaskirjaa, että ei tekisi automoottorista käkikelloa, niin Raamatussa on juuri tällainen mahtava opastus, joka opastaa meitä rukoilemaan uskon vaikuttavia rukouksia Jumalan kanssa ja tarkistamaan sen, että onko näin ennen rukoiltu, onko tällaisiin rukouksiin ennen tullut vastauksia. Ja jos ennen uskoneet, ennen meitä rukoilleet ovat näin pyytäen saaneet Jumalalta vastauksia, niin siinä on kuule ystävä aika vahva rohkaisu meille, että kannattaa jatkaa ja painaa päälle. Sitten kolmas asia tässä rukouksen kriteereissä on se, että onko meidän rukouksemme tällä kerralla tarpeellista. Ei kannata rukoilla sellaista, mikä ei ole tärkeää. Se on jotakin sellaista lähellä epäuskoa olevaa, kun on pyytämässä asioita, jotka eivät liikuta minua juuri minkään vertaa. Rukouksen tarpeellisuus antaa hyvin tärkeää panosta siihen, miten me lähestymme Jumalaa. Sitten myös on mietittävä, otettava Jumalan sanasta selvää, miten rukous tulee vaikuttamaan. Jotakin rukouksen eri alueista vielä kertoisin. Rukouksesta löytyy Raamatusta useita eri näkökulmia. Mainitsen niitä: ylistäminen, tunnustus, palvova rukous, tunnustuksen antaminen Jumalalle ja kiittäminen. Siinä nyt muutamia. Ylistäminen on rukouksen ankkuroitumista siihen, millaisen kanssa me olemme tekemisissä. Ja jos me pääsemme rukouksen ilmapiiriin sisälle ylistämisen ovesta, rukoilijan uskon tunnustuksen ovesta, silloin me olemme ohittaneet monia rukouselämän salakareja ja olemme päässeet perille sinne kaikkein vaikuttavimpaan, Jumalan rakastavan isän sydämelle, jolla on tahto ja voima ja jolla on meitä varten välimies, esirukoilija, Herra Jeesus, jolle isä on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Rukoilijana emme voi pelata täysin pois itseämme, olemmehan me langan toisessa päässä. Palaan siihen, mitä aivan aluksi sanoin, niihin huonouden ja heikkouden tuntoihin, joita itse rukoilijana koemme. Kun olemme ensin ylistäneet Jumalaa, kiinnittäneet uskomme siihen, mitä hän on, me saamme myös aivan kuin kontrastin tuoman totuuden kirkastumisen vuoksi sanoa Jumalalle, mitä me tunnemme itsestämme, omasta puolesta. Kun me olemme saaneet astua pyhän ja kaikkivaltiaan valkeuteen, me saamme sanoa, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Näet minut heikon, laiskan rukoilijan. Minulla, jolla ei ole sydäntä kantaa toisten huolta, hätää, kärsimystä. Mutta Jumala, jostain syystä minä nyt kuitenkin tulen tämän ja tämän asian kanssa sinun eteesi. Sinä olet saanut minun liikkeelle. Sinun sanasi on minua neuvonut. Sinun henkesi on minua rohkaissut. Ennen rukoilleitten esimerkki on minua kehoittanut. Siksi Jumala, minä olen tullut sinun eteesi rukoilemaan. Ja kun on saanut kaataa tämän oman huonoutensa ja heikkoutensa pois, siirtää sen sellaisena, että se on nyt sanottu ja todettu, niin sitten voidaan siirtyä jälleen varsinaiseen asiaan. Siirtyä itsekeskeisyydestä Jumala-keskeisyyteen, Kristus-keskeisyyteen. Siirtyä palvovaan rukoukseen, jossa ylistetään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme ja mitä hän on luvannut tehdä meidän kaikkien hyväksemme vastakin. Ja saamme alkaa antamaan tunnustusta Jumalalle siitä, mitä hän on henkilökohtaisesti tehnyt meidän hyväksemme ja mitä olemme elämässämme tunnistaneet Jumalan työksi. Me saamme jatkaa kiittäen Jumalaa. Ja tästä kiittämisestä aivan lyhykäisesti haluaisin poiketa sellaisen asiaan kuin armolahjoihin ja sieltä erääseen paljon hämmennystä tuottavaan lahjaan, kielillä puhumiseen. Usein ihmettelemme, miksi Raamattu puhuu sellaista asiasta kuin käsittämättömillä kielillä rukoilemisesta. Yhden syyn sen lahjan olemassaolon oikeutukselle antaa kiitos- ja ylistysrukous. Meille hitaammille puhujille tavallisetkin vieraat kielet vievät kielen soluun. Mutta silloin kun sydän on täynnä kiitosta ja ylistystä Jumalaa kohtaan, on kuule suunnaton helpotus ja lohdutus, että on olemassa sellainen armolahja, pyhän hengen lahja, joka helpottaa meidän sielullista kiitoksen ja ylistyksen ja Jumalaan kohdistuvan rakkauden tunnustamisen painetta. Kielillä rukoilemisen lahja. Se on myös oivallinen esirukouksen hienotunteinen lahja, jota ei kannata pelätä eikä halveksia. Rukous kutsuu meitä sitoutumaan toimintaan. Rukous on annettu meille tehtäväksi sitä varten, että rukouksen kautta Jumalan voimat pääsevät vaikuttamaan meidän elämässämme. Päätän sellaiseen näkökulmaan rukouksesta kuin autenttinen rukous. Autenttinen rukous. Tarkoitan sillä rukoustilannetta. Meillä on todellinen asia Jumalalle. Ja se on sellainen asia, jonka kanssa ei voi enää viivytellä. Vaan se on tuotava nyt välittömästi isän eteen. Asiassa on kiire ja on hätä. Tässä on kaikki hyvät raamatulliset ennusmerkit varattuna sille, että rukous on vaikuttava, että rukousyhteys saa jotakin aikaa. Rukousta ei ole annettu sellaiseksi vain, että siinä suunnitellaan ja jahkaillaan ja jaamaillaan asioita, että jos jotakin joskus. Vaan tuollainen tosiaikainen, todelliseen todellisesta tarpeesta nouseva rukous. Salama puhelun ottaminen taivaalliselle Isälle on niitä uskon rukouksen koetushetkiä, joita meidän tulee oikeastaan pyytää Jumalalta entistä enemmän. Rukous loppujen lopuksi ei ole jotakin järjestettyjä tilanteita, varattuja aikoja, vaan Raamattu avaa meille myös näkökulman jatkuvasti tapahtuvasta rukoilemisesta. Muistan 50-luvun loppupuolelta, kun isä meni soittamaan puhelimella kotiinsa. Hän tiesi, että Janne pappa on hetkenä minä hyvänsä siirtymässä ajasta ikuisuuteen. Ja kun isä nosti puhelin luurin, hän ei ehtinyt pyörittää ensimmäistäkään numeroa, kun hänen siskonsa vastasi tai puhui jo puhelimessa, että Janne isä on nukkunut pois. Autenttinen rukous on jotakin tuollaista, että me tunnemme, nyt on kiireesti saatava yhteys. Nostamme luurin ja alamme vääntämään ensimmäistä numeroa, kun linjalla on jo puhetta. Oletko monta kertaa erehtynyt odottamaan, että Jumala soittaisi? Jumalan puolelta linja on aina auki. Ei muuta kuin menet, kun on tarvetta, nostat, sanot lyhyesti ja kuuntelet. Sitä on sellainen rukouksessa eläminen, jota varten Jumala on varannut meille toimivan rukouslinjan, jonka ylläpitäjänä ja kustannuksien vastaajana on Jeesus Kristus. Uskaltanen tähän lopettaa ja yhdessä hiljennymme. Herra, laske meidän sydämellemme rukouksen henki. Me haluamme kiittää ja ylistää sinua, pyhä ja kaikkivalta. Tässä me saamme olla kotikirkossa sinun kasvojesi edessä, sinun sanasi äärellä, tavailemassa rukouksen aakkosia. Jumala, me emme nyt osaa sanoa, mikä on meidän yhteinen todellinen tämänhetkinen tarpeen. Mutta puhu sinä meille. Anna meidän sydämellämme kuulua sitä, mitä meille kuuluu. Me sanomme niin kuin pieni poika muinoin kotikirkossaan, puhu Herra, palvelijasi puhuu.